16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u posjeti švedskom gradu Halmstadu.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović poručila Denisu Zvizdiću da odgovornost za neusvajanje zakona o akcizama leži na institucijama BiH gdje je njegova partija na vlasti.
U znak sjećanja na masovno strijeljanje civila u Kragujevcu u Drugom svjetskom ratu, u Šumaricama održan veliki školski čas.
Vlada u Madridu suspendovala vladu Katalonije, ali nije ukinula autonomiju, saopštio španski premijer Mariano Rajoy.
Košarkaši i gokej večeras od 21 čas igraće protiv Partizana u ABA ligi. Utakmicu će prenositi Televizija Republike Srpske.
Danas sunčano i toplo, sutra promjena vremena. U Banja Luci trenutno 23 stepena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi danas u švedskom gradu Halmstadu. U izjavi za Radio Republike Srpske predsjednik Dodik je rekao da je danas obišao srpsku parohiju u ovom gradu i udruženja Krajišnika. Položen je i kamen temeljac za izgradnju Srpske pravoslavne crkve i Srpskog kulturnog centra. Republika Srpska, kaže predsjednik Dodik, za izgradnju crkve i kulturnog centra, čija gradnja će početi naredne godine, donirati 50.000 evra.
Republika Srpska mora daleko više da posvete pažnju upravo udruženjima i savezima Srba u različitim zemljama. U Švedskoj je to ovdje veoma, veoma moćno organizovano. Došli su u poziciju da mogu da sad gradi i crkvu, tako da to govori o njihovoj organizovanosti, sabornosti u smislu okupljanja oko zajedničke ideje. Dakle, ovdje su mi sa vladikom razgovarao o položaju crkve u dijaspori i imao priliku da prenesem naše iskustva iz Republike Srpske i da dogovorimo dalje korak saradnje. Republika Srpska će u izgradnju ovog hrama ovdje donirati 50.000 eura u idućoj godini, tako da ćemo i mi biti zajedno s njima koji ovdje žele da pokažu da nisu samo došli da zarade platu i novac, nego i da ovdje očuvaju naš način života, srpsku pravoslavnu vjeru, izgrade crkvu i da se razvijaju kulturni sadržaj i prezentacije u Švedskoj.
Komentarišući tvrdnju člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je njegov otac Alija Izetbegović prije smrti turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu ostavio u amanet brigu za BiH, predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da je njegova zemlja i država Republika Srpska, a da ga Bosna i Hercegovina ne zanima.
Volim Srpsku i volim Srbiju, a BiH je moranje, kaže Dodik. Dodik je u razgovoru za Tanjug ponovio da Izetbegovići mogu da daju Erdoganu samo ono što lično imaju, jer su u Tursku i odnijeli sve što su pokrali tokom rata. Ali kaže da je antiustavno i antidejtonski da Alija Izetbegović govori u ime BiH.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac poručio je da je krajnje vrijeme da međunarodni zvaničnici koji kritikuju rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti prestanu da provode politiku ohrabrivanja Bakira Izetbegovića i drugih vodećih bošnjačkih političara da od Bosne i Hercegovine prave pašaluk pod kontrolom Turske.
Košarac je naglasio da rezolucija o vojnoj neutralnosti predstavlja odgovor Srba i Republike Srpske na nastojanja Bakira Izetbegovića i njegovih sljedbenika da pod plaštom NATO integracija izvrše pravnu i političku otimačinu imovine i teritorije Republike Srpske.
Sudbina zakona o povećanju akciza na naftu i naftne derivate još uvijek je neizvjesna jer njegove odredbe ne mogu da podignu 22 ruke u predstavničkom vijeću BiH parlamenta. Pregovaračka misija predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića sa poslaničkim klubovima nije urodila plodom kao ni sugestije Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH da zakonsko rješenje dopune sa odredbama transparentnosti i isključive namjene prikupljenog novca za izgradnju autoputeva i puteva. I u idealnim uslovima ne može se ispoštovati preporuka komesara za proširenje Evropske unije Johanesa Hana da se zakon usvoji do novembra, što je uslov za dobijanje 241 miliona evra. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Činjenica je da savjet ministara, odnosno predsjedavajući Denis Zvizdić, ne vidi svrhu upućivanja teksta zakona u predstavničko vijeće, jer taj nepromijenjeni tekst zakona ne može podići 22 poslaničke ruke. Bez rezultata je ostala Zvizdićeva pregovaračka misija sa poslaničkim klubovima, koji i dalje imaju negativne stavove prema povećanju nafte i naftnih derivata za 15 feninga po litru. Iako je ranije poslanike ubeđivao da se radi o najboljem zakonskom rješenju, korigovao je svoje mišljenje sa prijedlogom sa novim odredbama zakona koji bi se odnosile na transparentnost i namjensko trošenje prikupljenog novca. Svoju priču pojačao je i sadržajem pisma komesara za proširenje Europske unije Johanesa Hana na potrebu i obavezu usvajanja zakona o akcizama do novembra. U suprotnom, najavljeno je preusmjeravanje obećanih sredstava za projekte zemalja regiona.
Ja ne vidim taj, jer ne mogu da kroz analizu dođem do te 22 ruke u predstavničkom domu koje bi bile potrebne da se izglasa isti tekst koji već par puta nije usvajan u predstavničkom domu.
Teško je očekivati da će Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prihvatiti apel Zvizdića o dodatnim analizama i novom tekstu zakona, jer takve sugestije i prijedlozi nisu prošli na sjednici Upravnog odbora 4. oktobra, potvrđuje portparol Upravnog odbora Nataša Krsman.
Bilo je prijedloga od strane eksperta iz Federacije gospodina Muhameda Kozadre, ali one nisu dobile podršku na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje.
Entitetske vlade su se usaglasile i uradile svoj dio posla, kaže premijerka Srpske Željka Cvijanović i poziva Zvizdića da obezbijedi dovoljan broj glasova iz Federacije BiH. Dodala je da nema ništa protiv novog zakona o akcizama i ako bude odgovarao Srpskoj, bit će podržan.
Ako gospodin Zvizdić smatra da za to nema podršku, parlamentu, vidjeli smo da nije tamo prošlo iz raznih razloga koje sam to pomenula, nek on slobodno definiše zakon kakav misli da može da prođe parlament i ne ga pošalje u parlament. Ovdje je problem što tamo nema tih potrebnih 16 ruku koje treba da izglasaju taj zakon, a dolaze iz federacije i birane su na prostoru federacije.
Poslanik NDP-a u predstavničkom vijeću Momčilo Novaković kaže da bi podržao novo zakonsko rješenje koje bi garantovalo namjensko trošenje prikupljenih sredstava.
Ukoliko dobijemo izvještaj o dosadašnjoj potrošnji i da vidimo koliko je u prethodnom vremenu potrošeno zaista za puteva, koliko za krpanje rupa u budžetu.
Poslanici SDS-a jedini iz parlamentarne većine koče zakon o akcizama. Između ostalog, tražili su ustupke u sektoru poljoprivrede i da prikupljena sredstva ne idu u budžetsku potrošnju. Poslanica Aleksandra Pandurović navodila je podatak da je do sada Uprava za indirektno oporezivanje od akciza na gorivo prikupila 3 milijarde maraka, a da je samo 400 miliona potrošeno na izgradnju puteva. Zakon o akcizama prošao je Dom naroda BiH parlamenta.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. General Ratko Mladić u posljednjih 5 godina imao je veći broj manjih moždanih udara, što su nadležni u Haškom tribunalu prikrivali, pišu Večernje novosti.
List navodi da se to otkrilo tek sada, kada je tim odbrane došao u posjed medicinskih snimaka koje godinama tražio od suda, ali ih nije dobijao zbog raznih opstrukcija. Generalov sin, Darko Mladić, rekao je za ovaj list da su te snimke sada analizirali srpski ljekari koji su utvrdili da je zdravstveno stanje generala Mladića veoma loše, na što je porodica sve vrijeme upozoravala.
Građani Bjeljine, čije su kuće uništene ili oštećene u poplavama 2014. godine, koji do sada nisu primili ni jedan vid pomoći putem ranijeg programa Europske unije za obnovu od poplava, sada su dobili novu priliku za izgradnju ili obnovu svojih domova. Razvojni program Ujedinjenih nacija objavio je javni poziv za izbor korisnika za učešće u projektu oporavka od poplava koji finansira Evropska unija, a primjenjuje razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije i gradskom upravom grada Bjeljine. Javni poziv otvoren je od 9. oktobra do 9. novembra. Opširnije Lidija Bešlić.
Za Jovo Mičića iz Sembirskog sela Popovi spas će biti ako dobije sredstva za obnovu svog domaćinstva koje je uništeno i u poplavama 2010. i 2014. godine. Iz sredstava Fonda solidarnosti dobio je 5000 maraka, što nije bilo dovoljno za saniranje kuće uništene u dvije poplave.
Uništen sav namještaj, stolarija, keramika, zidovi i danas dan se osjeti vlaga. Dobio sam samo voucher od 5000 i nikad ništa više. Ovaj fond solidarnosti koji sad ponovo vrši obnovu, nadam se da će unići u taj program da bi obnove stolariju i da adaptiraju koliko toliko da dovedem u red.
U prvom javnom pozivu 2014. i 2015. godine iz sredstava Evropske unije za oporavak od poplava na području Bijeljine obnovljeno je oko 800 stambenih jedinica. U ovom novom javnom pozivu odobrena su sredstva od 40 miliona evra. Dio sredstava namijenjen je za uređenje obala rijeka koje su uplavile određena područja, a 12 miliona evra za obnovu kuća koje nisu bile u ranijem programu, rekao je koordinator projekta Vlado Simeunović.
Prije desetak dana oni su uputili nama poziv da se organizujemo, formiramo komisije i slično i da dostavimo spiskove prije svega kuća koje su, treba ponovo izgraditi. Mi smo to uradili, mi imamo na spisku nekih 48 kuća od ranije i naravno međuvremeno su izvršili smo dodatno provjeru na terenu i ja se nadam da će ljudi koji su na tom spisku popuniti prijave.
Prema Simeunovićevim riječima formirana je komisija za pregled dokumentacije koju zainteresovani treba da prikupe na osnovu javnog poziva da bi dobili određena sredstva.
Sva lica koja su na bilo koji način ranije koristila pomoć UNDP-a, odnosno sredstava Europske unije, ne mogu ponovo aplicirati. Ovo se odnosi samo za one koje nisu uopšte koristili sredstva po bilo kojoj osnovi, da li UM-a ili UNDP-a.
Obaveze grada Bijeljina su da učestvuje do 5000 maraka po svakom objektu i da obezbedi svu tehničku dokumentaciju neophodnu da bi početkom sljedeće građevinske sezone spremno započela realizacija ovog projekta. Za sve korisnike obezbjeđen je i jedan grant za ekonomsko osnaživanje domaćinstva, što znači da će UNDP, odnosno Evropska unija, donirati i određena tehnička sredstva.
U Bratuncu će ove godine biti realizovan projekat izgradnje bunara i sistema za navodnjavanje koji će pokriti cijelu teritoriju opštine. Vrijednost projekta kojeg realizuje Ministarstvo poljoprivrede i opština kroz program Svjetske banke iznosi 8,2 miliona maraka. Opširniji u prilogu Nenada Petrovića.
Uvođenjem sistema za navodnjavanje, poljoprivrednici, posebno malinari, očekuju znatno veće prinose. Suša koja je ove godine prepolovila rod malina, već od naredne sezone neće praviti problem, jer će funkcionisati ovaj sistem, a bez toga nema poljoprivredne proizvodnje, ističu malin Nedeljko Đukanović, proizvođač malina iz Kravice.
Do sada nisam imao vode, prinos je bio negdje oko 1000, 1100 do 1200, sa nekim malim dodatkom vode kad imao. Nadam se posle ovoga što se uradilo, uraduje se do sada kvalitetno i dobro, da ćemo imati jako, jako veći doprinos, da nećemo imati oskudacije sa vodom.
Realizacijom ovog projekta svih 2000 domaćinstava koje se bave proizvodnjom malina, ali i drugom poljoprivrednom proizvodnjom, imaće mogućnost navodnjavanja. Ivan Stojanović iz udruženja Malinara Vilamet ističe.
1500 kg po dulmu, to je neki prosjek, a nadam se s ovim navodnjavanjem da ćemo to da postignemo.
Ovo je kapitalni projekt za opštinu Bratunac, koja će biti prva opština u Republici Srpskoj i BiH koja će imati potpunu pokrivenost sistemom za navodnjavanje. Aleksandar Macanović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Izvode se radovi koji obuhvataju izgradnju 26 podsistema za navodnjavanje na 17 lokaliteta veličine do 50 hektara. Radi se o proizvodnji malina, odnosno jagode čistog voća, na ukupnoj površini 436 hektara. Vrijednost ovog projekta je preko 8 milijuna maraka i ono što je bitno istaći da je to projekat koji je do sada najveće ulaganje u istoriji ove opštine.
Rok za izvođenje radova je januar 2018. godine, a sličan projekat trebalo bi da bude realizovan i u susjednoj opštini Srebrenica.
U Popovom polju privodi se kraju berba jabuka. Prolječni mrazevi i visoke ljetne temperature ostavili su djelimične posljedice na rod. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima nije bilo prekida u berbi, a sav rod je već uskladišten. Značajne količine od oko 3000 tona koliko je ubrano stići će na evropsko i rusko tržište. opširnije Božidar Stajčić.
Ovogodišnji rod i kvalitet su na nivou očekivano, kaže Dragiša Bašić, rukovodilac voćarske proizvodnje u Popovom polju. Dio roda uništili su kasni proljećni mrazevi i izuzetno visoke ljetne temperature.
Imali smo jako visoke temperature u augustu kada počinjemo sa berbom ljetnih sorti kao što su gala, tako da bilo je jako teško, jako naporno i za radnike i za nas, ali eto, prošao je taj period iza toga. Što se tiče vremenskih prilika, ajde, možemo reći da ova godina bila povoljna po pitanju berbe, nije bilo nekih velikih padavina, što je situacija inače ovdje u Hercegovini na septembar bude jako kišovit.
Određene količine jabuka posle sortiranja i pakovanja plasiraju se odmah na tržište, kaže Velibor Kavukoja, rukovodilac sortirnice. Dio roda skladišti se u savremenim ulokomorama gdje su kontrolisani uslovi čuvanja.
Sad trenutno možemo da pakujemo jabuku koja dolazi direktno iz polja. U nekom drugom periodu ćemo pakovati iz ulokomore.
U toku berbe, kažu, u Popovom polju prodajna cijena kretala se oko jedne marke po kilogramu. Zbog nedostatka na tržištu nije isključeno da jabuka početkom naredne godine i u izvozu i na domaćem tržištu bude mnogo skuplja. Plasman neće biti problem, kaže Dragiša Bašić, rukovodilac voćarske proizvodnje.
Plasman je na lokalno tržište još uvijek nešto direktno iz berbe i na zemlju regionu. Sa nekim većim izvozom krećemo otprilike narednog mjeseca, početkom narednog mjeseca. To je evropsko tržište, Rusija, Holandija, Njemačka, Italija, Slovenija i zemlje regiona.
Jabukom je u Popovom polju zasađeno oko 120 hektara. Radi se o mladim nasadima, zbog povećanja roda narednih godina u toku je izgradnja novog skladišnog prostora, sortirnice i pakirnice.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Republika Srbija donirala je 1 000 000 maraka za obnovu sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru. Obnovu hrama do sada su pomogli brojni donatori iz Republike Srpske, BiH, Srbije, kao i iz različitih krajeva svijeta. Među njima su vlade Srpske, Srbije, Federacije BiH, Hercegovačko-neretvanski kanton, grad Mostar, Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Najveći donator je vlada Republike Srpske. Opširnije u prilogu Momira Milića.
Zahvaljujući brojnim donacijama, zvona sa Saborne crkve u Mostaru ponovo su se čula u julu 2016. godine. Saborni hram Svete Trojice izgrađen je 1873. godine i u to vrijeme bio je najveći pravoslavni hram na Balkanu. Nije diran za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata, ali je zapaljen i do temelja srušen u junu 1992. godine. Zvanična obnova ovog hrama počela je u oktobru 2010. godine. Do sada stiglo se gotovo do kraja građevinskih radova. Dragan Brnjoš, glavni nadzorni inženjer.
Rokovi na izgradnji u dobroj mjeri zavisili su od financijske situacije. U zadnje vrijeme pristigla su odgovarajuća sredstva, tako da je dinamika krenula znatno bolje i očekuje se upravo u ovom trenutku da radimo na zasvodnjavanju, pristupa se pripremi za pokrivačke radove, a paralelno sa tim radimo na radove na izradi projekta okolnog uređenja.
Najveći donator tokom proteklih godina bila je vlada Republike Srpske. Republika Srbija upisala se zlatnim slovima među dobrotvore hrama i to u pravom trenutku kada se izvode finalni radovi na zasvođavanju i konačnom pokrivanju crkve. Mostarski paroh Radivoje Krulj.
To ono što je pohvalno i što nas raduje jeste da je sadašnja inicijativa za ovu pomoć Republike Srbije potekla od predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Dragana Čovića. To nas posebno raduje i čini srećnim što svi zajedno su prepoznali značaj ove svetinje i samim tim i značaj naše zajednice u Mostaru za Mostar.
Planirano je da svi radovi budu okončani i da hram bude osveštan 2019. godine, kada se proslavlja veliki jubilej 800 godina eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Tada će biti vraćen još jedan od simbola grada Mostara, podsjećajući da su Srbi uvijek bili neizostavni dio grada na Neretvi.
U Srbiji se obilježava dan sjećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu. Danas je i godišnjica masovnog streljanja u Kragujevačkim šumaricama 1941. godine. Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima održana je jedinstvena antiratna manifestacija Veliki školski čas, sa koje je poručeno da se taj zločin nikada ne smije ponoviti, a žrtve zaboraviti. izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Intoniranjem himne počeo je veliki 76. školski čas u Kragujevcu. Pre njega, ispred spomenika 5.3, vence su položili predsjednik, premijerka, ambasadori Nemačke, Rusije, Palestine, Slovačke i Belorusije, predstavnici mnogih stranih zemalja, udruženja i đaci. Oglašavanje školskog zvona podsjetilo je na 21. oktobar 1941. i 7 ujutru. Tačno, tada su iz Topovskih šupa izvedene prve od nekoliko hiljada zarobljenih žrtava, odmazda okupatora za pogibiju svojih 10 vojnika. U noći pred streljanje, majstor Božidar Milinković, na poleđini radne knjižice, piše supruzi Ružici.
Mila Ružice, oprosti mi sve u posljednjem času. Evo ti 850 dinara, tvoj Boža.
Među zarobljenima su profesori i đaci. Gimnazijalac Pavle Ivanović u svesci je ostavio poruku za oca.
Tata, ja i Miša smo u Topovskim šupama. Donesi nam ručak, neki džemper i neki ćilim. Donesi nam u teglici pekmez. Tata, idi kod direktora ako vredi.
Nemci su u Kragujevcu ubili 2792 žrtve. Podaci kažu da je tog 21. oktobra 1941. bilo sunčano, da su šumarice izabrane zbog preglednosti i da su posle streljanja ubijene zakopavali preživeli. Jedan od njih bio je tada gimnazijalac, a kasnije čuveni glumac Mija Aleksić. Većinu preživelih istorija nije zapamtila, ali njihovi potomci su 21. uvek u šumaricama. Zbog oca Milovana Obrenovića, Milijana Sinđelić nije propustila ni današnji školski čas.
Moj otac je žrtva fašističkog terora, ali jedan od malobrojnih preživelih. Ovo stratište sam dugo obilazila kao grobnicu drugih.
Najpoznatiji je spomenik 5.3, kao i humka sa natpisom Pucajte, ja i sada držim čas.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu.
U nastavku svijet, zvanični Madrid aktivirao je član 155 ustava i suspendovao vladu Katalonije, ali nije ukinuo autonomiju toj pokrajini, saopštio je španski premijer Mariano Rajoy.
Osim toga, Rajoy je naveo da će time ovlašćenja katalonske administracije biti prenesena na centralnu vladu, ali i da se ne ukida autonomija Katalonije, već da Madrid samo suspenduje regionalnu vladu. Rajoy je rekao i da traži dozvolu da raspusti katalonski parlament i raspiše prijevremene izbore u tom regionu u roku od 6 mjeseci. Ovo je prvi put da je centralna vlada Španije u Madridu primijenila član 155 ustava kako bi rasformirala regionalnu vladu i sazvala nove izbore.
Brazilska policija saopštila je da je uhapsila 108 osoba u najvećoj operaciji protiv pedofila u Latinskoj Americi. Osumnjičeni su uhapšeni u 24 države i u glavnom gradu Brazili, prenosi BBC.
Uhapšeni su pripadali uvezanom lancu za dijeljenje pornografskih fotografija djece putem kompjutera i mobitela. Ova operacija uslijedila je nakon 7-mjesečne istrage u kojoj su učestvovali američki i evropski zvaničnici za imigraciju. Istražioci su pronašli više od 150.000 fajlova sa uznemirujućim fotografijama. Pristupalo im se putem dijelova interneta kojim je nemoguće pristupiti putem većine pretraživača. Među uhapšenima su i penzionisani policajci, državni službenici i osobe zaposlene u školama fudbala.
U fudbalskoj premijer ligi BiH u toku su dva meča 12. kola. Poslije 60 minuta igre bijeljinski radnik ima prednost na gostovanju kod Krupe od 1-0. Zenički čelik vodi sa 1-0 u susretu protiv ekipe Borca. O ostalim sportskim aktualnostima Nemanja Šindrak.
Košarkaši i Gokej nakon poraza od MZTA pokušat će večeras da se vrate na pobjednički kolosijek. Tim iz Aleksandrovca će u okviru 5. kola ABA lige gostovati Beogradskom Partizanu. Trener i Gokej Dragan Bajić kaže da je Partizan favorit, ali i da se nada da će njegov tim, ako mu se ukaže prilika, prirediti iznenađenje u Beogradu.
Partizan je tim koji je pred svojom publikom pionir sigurno favorit i protiv jačih ekipa nego što smo mi. imaju svoju određenu snagu iz kola u kola. Taj tim igra sve bolje i bolje što su pokazali u nekim zadnjim utakmicama. Nadam se da će moji igrači dobro odreagovati posle ovog poraza na domaćem parketu i ako nam suma ukaže šansa da pokušamo iznenaditi ekipu Partizana.
Igokea je do sada upisala polovičan učinak, dvije pobjede i poraza i zauzima 8. mjesto na tabeli regionalnog takmičenja. I crno-bijeli imaju isti učinak, ali se nalaze i dvije pozicije više u odnosu na izabranike Bajića. Susret koji počinje u 21:00 prenosit će naša televizija. Crvena zvezda će sutra gostovati u Zagrebu gdje će odigrati derbi kola protiv CDVite. Odbojkašice Bimal jedinstva večeras očekuje težak zadatak u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Tim iz Brčkog gostuje u Mariboru ekipi Branika. Prvi susret koji je odigran prije 4 dana u Brčkom, slovenački predstavnik dobio je sa maksimalnih 3:0 u setovima. Trener jedinstva Smail Pezerović vjeruje da su njegove igračice naučile iz grešaka na prvom susretu te da će prikazati bolju igru u revanšu.
Vjerujem da smo dovoljno iskusna ekipa i dovoljno kvalitetna ekipa, da smo naučili svojih pogrešaka iz utorka, da ćemo ih poboljšati i da ćemo, evo upravo to nam je i cilj, da dovedemo svaki set u neizvjesnost, a ako to postignemo moguće i da obrnemo ovaj rezultat.
Utakmica će biti odigrana od 18:00. Bolji iz ovog dvomeča takmičenje će nastaviti u trećem kolu kvalifikacija, dok će poraženi sastav nastupati u CEV kupu.
Danas je sunčano i prijatno toplo, sutra promjenljivo oblačno vrijeme, uveče padavine. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
U 14:00 izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno 13, Mrakovica, Kalinovik 17, Klekovača i Gacko 18, istočno Sarajevo, Han, Pjesak 19, Manjača, Bileća, Prijedor, Foča, Višegrad, Sokolac 20, Mlječanica, Kneževo, Rudo, Mrkonjić grad, Srebrenica, Trebinje, Krupa na Uni i Zvornik 21, Kotor Varoš, Šipovo, Novi grad, Srbac 22, Krupa na Vrbasu, Bijeljina, Doboj 23, Ribnik i Banja Luka 24 stepena. Do kraja dana vrijeme bez promjene. Sutra ujutru i prije podne na zapadu pretežno oblačno, na istoku i jugu s promjenjivom oblačnošću. Tokom dana u istočnoj polovini zemlje sa sunčanim intervalima, na zapadu i sjeveru oblačno. Kasnije prema večeri i noći oblačnost s padavinama se širi na ostale predjele, a na zapadu će tad biti pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura će biti od 7 do 12, na jugu oko 13, maksimalna dnevna od 17 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi kratko podsjećanje na informacije s početka emisije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u posjeti švedskom gradu Halmstadu.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović poručila Denisu Zvizdiću da odgovornost za neusvajanje zakona o akcizama leži na institucijama BiH, gdje je njegova partija na vlasti.
U znak sjećanja na masovno streljanje civila u Kragujevcu u Drugom svjetskom ratu, u Šumaricama održan veliki školski čas.
Vlada u Madridu suspendovala vladu Katalonije, ali nije ukinula autonomiju, saopštio španski premijer Mariano Rajoy.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.